Da sier vi vel møtt til hverandre til denne søndags formiddag med en tekst ifra vår kjære Bibel, det ord som Gud har gitt oss, det ånd og det liv, og så får vi del i dette når vi får høre det og ta imot det. Sånn får vi si til hverandre denne morgenstund, formiddagsstund, vel møtt i Guds ord, til å høre Guds ord og til å ta imot det. For det går godt an for oss at vi leser, ikke sant, og så glemmer vi hva vi har lest. Vi tok ikke vare på det. Så litt av den uttrykksmåten er det som vi møter i Bibelen. Høre Guds ord, ta vare på det. Og så skal vi være sammen i stillhet for Herren. Vi ber sammen. Gode Far i himmelen, takk. Du som har skapt himmel og jord, takk at du har kontrollen med alle ting. Du har fremfor alt gitt oss det blod til å rense fra synd som du, Jesus, har. Takk at det er nok det du gjorde. Takk at din nåde er nok. La oss få leve i det, og la oss få eie denne hellige åndens lys over samlingen nå. Amen. Denne dagen så leser vi fra Lukas evangeliet, i det første kapittelet, og fra vers 46. Og så er det sånn i noen bibler, og sånn er det i denne min, at det der er satt et lite overskrift over enkelte avsnitt, så leder denne overskriften oss i tankene til det som er tema på en måte. Så her i Lukas evangeliet i kapittel 1 fra vers 46, så deler vi med hverandre Marias lovsang. Og det er givende å lese hva Maria opplevde. Vi snakker jo om Maria Jesu mor, og det livet som ble henne til del etter at hun hadde fått besøk av engelen Gabriel, som var klar og tydelig, som snakket til Maria. Kanskje hun ikke var mer enn en tenåring i slutten av tenårene, 18-19 år, noe sånt. Det er ikke godt å vite helt. Men vi leser ifra vers 46. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin herretjenerinnes ringhet, for se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige, og hellig er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Han tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans ett til evig tid. Og Maria ble hos henne omkring 3 måneder, så vendte hun hjem til sitt hus. Amen. Ja, disse versene her omhandler jo spesielt Maria, men de versene som var før det vi leste i kapittel 1, de gjelder også Maria og hennes søskende barn, var det vel, Elisabeth? I alle fall en slektning, ettersom det står, hun bodde i fjellbygdene, en by i Juda, og var gift med Zakaria, som var ypperste prest. De bodde altså nede i Juda i området rundt Jerusalem, mens Maria kom fra Nazaret. Så der var det et stykke å reise eller gå, hvis det var sånn det måtte være. Så møter vi altså disse 3 personene i tekstsammenhengen vår. Det er altså Elisabeth, kona til denne ypperste presten Zakarias, som trass i at Elisabeth ikke kunne få barn, for nå var hun for gammel til det, Men tenk, nå er hun gravid i sjette måned. Maria, kommende mor til Jesus, hun fikk bud fra engelen Gabriel og av Gud Fader, som det står. Det er på en måte en strålende glad Maria vi møter når det virkelig har gått opp for henne hvordan situasjonen er. Hun har fått besøk og har fått beskjed av engelen Gabriel at hun skal bli med barn og føde en sønn. Han skal hun kalle Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn, den høyestes sønn. Gud, Herren, skal gi ham hans far Davids trone. Med disse ord blir han presentert for Maria som den lovede Messias. Det måtte være noe for henne å få det budskapet der. Og sånn er det med vers 35 også, litt i forkant av teksten vår. Den forkynner at den hellige ånd skal komme over henne. Og nå tenker vi på at det er en ung jomfru. Hun har ikke vært med mann før, og så får hun dette beskjeden at hun skal bli gravid. Og den hellige ånd skal ordne det. Gud, Herren, skal gi denne sønnen far Davids trone, altså er det kongerekken fra Jesus, og bakover i tid så er vi med kong David. Og med disse ord blir han presentert for Maria som den lovede Messias. Dette måtte vel gjerne bli et sjokk for Maria. Og hun spør, hvordan kan dette gå til? Jeg vet jo ikke av mann. Men det skulle ikke hun bekymre seg for det skulle den hellige ånd ordne. Maria står overfor et under som Gud tar seg av. Maria er jomfru. Hun har ikke vært i sammen med noen mann, og derfor blir det enda mer uforståelig i en dobbelt sammenheng. For det første, at hun skal få barn uten å ha mann, og for det andre at det Gud kaller henne, ung som hun er, inn i en sånn en sammenheng. Men det er den hellige ånd som har unnfanget Maria, hun som jomfru med Gud som far. Samtidig så får hun vite at Elisabeth, hennes slektning sør i traktene med Betlehem, som var gift med ypperste presten Zakarias, hun har også unnfanget en sønn i hennes høye levealder. Hun som var ufruktbar er nå i sin sjette måned. Sånn står det når det gjelder slektningen Elisabeth. Så var dette et under som Gud presenterer for Maria. Den ufruktbare Elisabeth måtte på en måte leve med det skam som ufruktbar. Så kan vi tenke motsatt om Maria da, som i sine tenår blir gravid utenfor ekteskapet. Hun skulle jo også bli trodd når hun vitnet om at det var ved et under av den hellige ånd hun var gravid. Det måtte koste mye for henne å presentere det som skjer for folk, og så skulle de få henne til å tro at de ville ta imot det. Kanskje det var en styrke for Maria å komme opp til sin slektning, Elisabeth. Hun hadde opplevd noe tilsvarende. Og når hun møter Elisabeth og hilser på henne, så beveger fosteret seg i magen til Elisabeth. Et under, ikke sant? Når Maria kommer opp til Elisabeth, og de ser og hilser på hverandre, så er det livligt i magen til Elisabeth. Herrens mor kommer til meg. Hvordan kan dette hende meg? Jo, da fosteret hørte lyden av Maria, så sparket de vei. Og så videre sier Elisabeth, salig er hun som trodde. Salig er hun som trodde. Og det er jo en sentral sak. Det er troens ord, det som blir forkynt oss. Troens ord. som får Elisabeth til å komme med et løfte. For fullbyrdet skal det bli, som er sagt om henne av Herren. Hele det møtet ble sikkert en stadfestelse for Maria angående det besøk hun fikk av engelen Gabriel i Nazaret. Hun måtte sikkert kjempe med mange slags tanker om hvordan vil andre tro om hennes liv og hennes vitnesbyrd om livet, om at hun skulle bli mor til Jesus og at hun var jomfru. De ville vel tenke at hun var oppspilt, noe forvirra, som kunne gå med sånne tanker om seg selv. Troen bestod jo i at hun tok imot budskapet fra engelen. Og det er sånn troen vil presentere seg for deg og meg også. Vil den ta imot budskapet fra engelen? På dette møtet med Elisabeth får hun en bekreftelse på det besøket og det budskapet som engelen ga henne. Alt dette som skjedde, engelens budskap hjemme i Nazaret om at hun skulle bli mor til Jesus, og nå hennes møte med Elisabeth og det under hun opplever, og dette at fosteret beveget seg i magen til Elisabeth da Maria hilste på henne. Alt dette var med på å styrke Marias tro på det engelen Gabriel hadde forkynt henne. Vi hører om et sterkt møte hvor den hellige ånd kommer over disse to og stadfester det kall Gud hadde gitt dem. Maria kunne betro seg til Elisabeth og også regne med å bli trodd når hun vitna at dette barnet hun nå var gravid med, det var Guds sønn. Noen ville vel tenke at det hadde skjedd noe mentalt med Maria. Men her oppe i fjellbygden, i møte med slektningen Elisabeth, blir hun trodd og kjenner seg hjemme. Hun kjenner seg overveldet. Hvem søker med støtte og hjelp hos når noe ekstra står på? Har vi noen å betro oss for? Det er viktig for oss å tenke litt sånn også, for troen er en gave, og den må tas imot. Da er det at hun stemmer i en lovsang, som hun forkynner der og da. Min sjel opphøyer Herren, sier hun. Min sjel opphøyer Herren. Ja, vår sjel, det er vår personlighet. Det er vi som fullverdig menneske. Min sjel er med, livet hennes er med å løfte Herren opp. Opphøye Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Så det er også en stemme i den lovsang som hun forkynner der og da. Den leser vi om i kapittel 1 i vers 46-49. Og der står det, min sjel opphøyer Herren. Merk deg det. Vi skal komme litt inn på det. Og min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting imot meg. Han har gjort det, han, den mektige, og hellig er hans navn. Ja, det skal vi legge merke til, at det Jesu navnet og Guds navn i det hele er hellig. Gud er hellig. Han tåler ikke synd og vanhellighet. Så der skal vi tenke gjennom selv hvordan vi oppfører oss overfor Gud og hans ord, hvordan vi tar imot Guds ord. Min ånd fryder seg i Gud, sier hun. Så det er i Gud hennes ånd fryder seg. Det er ikke i mange opplevelser og all slags sånne ting, men i Gud. Og der møter hun Gud i ordet her. Og det kommer som i neste lille korte setning, min frelser. Altså, min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Gud er frelseren hennes. Det er hennes klare vitnesbyrd, også i forhold til den erfaring som hun har opplevd og gjennomlevd. Fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Her grunngir på en måte Maria dette forholdet og opphøye Herren, hennes sjel og hennes ånd fryder seg i Gud, og det har han gjort fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. Han har sett til henne. Og det også er noe stort. Gud har sett til deg, til meg. Gjennom sitt ord ser han til oss. Når du og jeg er stille for Jesus over en åpen Bibel, gjerne helst det, så vil fort ditt sinn bli takknemlig for den nåde Gud har vist og har gitt deg og satt til sin tjenerinnes ringhet. Det har han også gjort, og det er beskrivelsen Maria har av seg selv. Det betyr ikke at Maria var et dårlig menneske, som det ikke var verd å samle på, holdt det på seg. Men det er dette overveldende. Herren har sett til meg. Og Maria kaller det sin tjenerinnes ringhet. Altså hun er Herrens tjenerinne, det har hun forstått nå, kanskje med Elisabeth sin hjelp. Og så er det dette at det er tjenerinnens ringhet. Det er ikke så mye skryt av å løfte fram og sånt, men det er en beskrivelse av sånn hun føler seg i møte med Guds ord. Det er mye vi kan si at vi føler og får tanke for når vi er i stillhet for Guds ord. Min sjel opphøyer Herren, min ånd fryder seg i Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige, og hellig er hans navn. Ja, det er med ånd og sjel og legeme, kunne sikkert også sagt. Så fryder Maria seg, Herren har møtt meg i ordet, og han har møtt meg med et kall som er uoverstigelikt for oss vanlige dødelige mennesker. Derfor stemmer vi i en lovsang, hvor hun forkynner der og da, min sjel opphøyer Herren. Sånn er det, la ditt indre, dine tanker og følelser bli styrt av Herren. Kanskje en må si det, vær forsiktig når du står overfor de mange følelser, for dette her er ikke følelsen, ikke noe bevis. Selv om det skaper glede ved å bli født på ny og bli ledet inn i Guds råd, så er ikke det frelsesgrunnen. Frelsesgrunnen er at Jesus skulle komme, og han skulle lide og dø for synderes skyld, ja, for all verdens skyld. Og når disse tingene går opp for henne, så sier hun, min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Fryder seg i Gud, så la oss passe på at det er den sorten fryd. Det er altså ikke all slags glade følelser, men det er det hun fikk være stille for og fikk høre av Gud. Fra nå av skal alle slekter prise meg salig, sier hun. Det er mange som har tenkt på Maria opp igjennom slektene. Vi skal ikke dyrke Maria. Vi skal ikke tilbe henne heller, eller be henne være en mellommann som vi kan be til i forhold til Gud. Neida, vi skal få gå til Jesus i hans navn, til Faderen i Jesu navn, og være der. Han har et hellig navn. Han har gjort store ting imot meg, sier Maria. Han, den mektige, og hellig er hans navn. Du skal kom i hu at du holder hviledagen hellig, står der i budene, og så skal du ikke misbruke Herren din Guds navn, Det er et hellig navn. Han er hellig. Går du til profeten Jesaja i kapittel 6, så vil vi få dette nok så grundigt påpekt. Der heter det hellig, hellig, hellig er Herren og hans navn. Hellig. Tre ganger hellig, det er en veldig sterk forsterking av presentasjonen. Hva er det så Maria er så glad for? Det er som det stråler ut fra henne. Vi merker oss at hun ikke synger om seg selv. Vi får ikke en sang om Marias opplevelser og bragder og følelser. Noen har jo gått til det skrittet til, be Maria. Det ble vanlig i den katolske kirke å forholde seg til personen Maria som en som ber for oss og er en representant for oss innenfor Gud som en mellommann. Det er ikke noe grunnlag i Bibelen for sånne tanker. Det er ikke noe i Bibelen som løfter Maria i den sammenheng til å være en talsmann for oss, og være en støtte og formidler enkelt Guds nåde til oss. Maria blir blant noen presentert som syndfri, og at hun ikke hadde arvesynd. Hun gjorde heller ikke noe bevisst synd, blir det sagt. Det blir også hevdet at da hun avsluttet sitt jordiske liv, ble hun tatt opp til himmelen. Det er det heller ikke noe belegg for i Bibelen. Det store i alt dette, og som Maria synger om, er hva Gud er for henne. Min sjel opphøyer Herren. Så er det Herren som er det som gjelder, den som vi ikke skal forlate og gå forbi. Hun kunne jo vitne litt, Maria, om hvordan alt dette føltes, og om alt hun fikk være med på, og om alt det Gud kunne bruke henne til. Men det er ikke fokus her, og det er heller ikke tema for Maria. Min sjel opphøyer Herren. Min sjel, det er jeg det. Kanskje noe enkelt å si det sånn, men det er jo jeg. Maria løfter fram Jesus som den store for henne. Min ånd, det er min ånd. Det åndsliv som er i meg, menneskets ånd. Når du tar imot den hellige ånd, så forener den seg med din ånd. Denne fryder seg i Gud, min frelser. Sånn er det Maria sier det. Det er ikke noe tilgjort og anspent over dette, men en virkning av Guds ånd. Min ånd fryder seg fordi Gud er min frelser. Jesus Kristus er målet for lovsangen. Hans liv, død og oppstandelse betyr alt for henne. Det er ikke hennes opplevelser som er i sentrum. Vi kan merke en liten advarsel om slike tanker av det vi leser i Lukas evangeliet kapittel 11 fra vers 27. Det var en kvinne som ropte til Jesus og sa, «Salig er det mors liv, som har båret deg, og det bryst som du har diet.» Det skulle liksom være en fordel for Maria at hun hadde oppfostret Jesus. Til det sier Jesus, «Ja, salig er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Det er ikke Maria som er veien til salighet, men Jesus sjøl. Derfor omtaler hun min sjel, min ånd. Alle som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Så leser vi verset 47-48. Min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet, for se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig. fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige, og hellig er hans navn. Han har gjort store ting mot meg. Hun fryder seg over at Gud er hennes frelser, og derfor opphøyer hun ham. Han har sett til sin tjenerinnes ringhet, leste vi, og fra nå av skal alle slekter prise henne salig. Fra nå av vil ting aldri bli det samme igjen. Hun går fra å være en fattig, ukjent hebreerjente til å bli den mest respekterte kvinne i verden. Men vi merker igjen store tanker om hva stort hun er i seg selv. Hun priser Gud som så til en så liten og ring person som henne. Det var Marias syn på seg selv. Maria var en alminnelig kvinne, som alle andre kvinner. Det var ikke noe spesielt ved henne. Det spesielle var at engelen kom til henne og forkynte at hun skulle bli Jesu mor. Da er det det hun synger om, fordi Herren har sett til sin tjenerinnes ringhet. Sånn er det. Det er hennes opplevelse. Hun ble liten og syndig i egne øyne, en ring tjener, men frelst. Det er sånn i Guds rike at Gud står de stolte imot, mens de ydmyke gir han nåde. Veien til å vandre i Herrens ferdiglagde gjerninger er å leve i lyset, vandre i ydmykhet. Det er jo underlig å legge merke til hvordan Gud velger ut sine tjenere. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre det som er noe til intet. Her lærer Maria oss det viktige å ha små tanker om seg selv. Det er ikke noen av oss som kan vifte med en CV og få plass i Guds menighet. Det er ved tro på Jesus, ved å ta imot ham, at himmelen er åpen. Jesus er døren til fårene. Det er å ta sitt kors opp og følge Herren. Der står i vers 52 i vår tekst at han støtter mektige ned av deres troner. Han opphøyet de små. Ja, tenk det. Du som leser din Bibel, legg merke til hvordan det gikk kong Saul i Israel for så langt tilbake. Han fikk store tanker om seg selv, og det førte han bort ifra Herren. Det kan du lese om i 1. Samuels bok, kapittel 13. Maria er i takk og undring over at Herren så til henne. Det må gjerne bli vår undring også. Utgangspunktet vårt er ikke sprekt. Vi, sier profeten Jesajas, vi for alle vil som sauer. Vi vendte oss hver til sin vei. Her var ikke mye stoff i oss for Herren å bruke. Vi var fortapt, men han søkte meg i nåde som gikk på syndens vei. Han fant meg, trett og såret, og bar meg hjem til seg av bare nåde. Så blir det vel slik at det er ved juletid vi leser Lukas evangeliet om denne lille jomfruen som fikk det store kallet og skulle være mor til Jesus, til menneskesønnen, mor til Guds sønn. Så svarte Maria også på Herrens kall: «Se, jeg er Herrens tjenerinne.» Ja, så må du også svare på det for din del. «Se, jeg er Herrens tjenerinne.» Eller tjener, om så skulle være. La det skje med meg etter ditt ord, føyer hun til. La det skje med meg, sånn som det står i ordet. Så er det du og jeg som møter kallet. Gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Gjennom profeten Jesaja roper Herren, hvem skal jeg sende og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se her er jeg, send meg. Og det står en annen sted hvor fagre er på fjellene, hans føtter som kommer med gledesbud, som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse, som sier til Sion, din Gud regjerer. Du må svare, og jeg må svare innenfor Guds ansikt, om du er Herren sin tjener eller tjenerinne. Og så peker på litt til, han har gjort store ting imot meg. Han, den mektige, og hellig er hans navn. Det var stort at Herren valgte henne i hennes ringhet. Han, den mektige, Jesus fant meg og frelste meg. Ja, det kan man godt synge halleluja til. Budskapet skapte lovsang i Marias ånd, og hun frydet seg i Gud, min frelser, fordi han så til henne både at Herren ville ta seg av henne, og han ville bruke henne til dette enestående å være Guds sønns mor. Gjennom dette ser hun slektene og sier, hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Frukten av det kall hun nå har fått er å være Herrens tjenerinne. Og du å være Herrens tjener. Så kan vi lese slektsleddene til Jesus helt ifra kong Davids tid og fremover hit til Maria. Det var ingen prioritering etter alder og rekke i slekt, men Gud viser at han velger sine tjenere av nåde. Derfor står det videre, han gjorde stor verk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Vi kjenner igjen noe av løftene her ifra Abrahams tid, og det er slekten tilbake i tida. Abraham ble rettferdiggjort ved troen på Herren. Han trodde det Gud sa når han snakket om sandkornene, når han snakket om stjernene. De er utallige. Sånn er Herrens nåde. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Det er en lov i Guds rike at den som opphøyer seg selv blir fornedret. Den som fornedrer seg selv blir opphøyet. Han støtte mektige ned av deres troner, står det. Og han opphøyet de små. Så peker teksten vår på at Gud ble menneske i Marias livmor. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, står det. Ja, vi kan lese videre. Jesus ble menneske og ble prisgitt sin mors omsorg og beskyttelse. Altså, Jesus ble overlatt som barn til mennesker, skrøpelige mennesker, tenkte jeg. Det var frelsesplanen som kom. Gud forenes med mennesket for å forene mennesker med Gud. Maria avslutter sin lovsang med å peke på at Herren tok seg av Israel, sin tjener, for å komme i hu sin miskunn mot Abraham, det som var lovet mange årtider tidligere. Det vil Herren oppfylle som menneskesønnen. Nå var han i ferd med å komme, og dette er Maria så glad for. att hon ropar ut sin lovsang. Människa Jesus blev pint, korsfästet, döde, blev lagt i grav, men död och grav kunde icke hålla på ham. Det var Jesus som stod upp av graven och som nu sitter vid faderens högra hand. Han skall komma tillbaka för att hämta sina till sig i sin himmel. Det var Marias stora kall och uppdrag. Det var att följa det ord som ängeln hade gett henne. Och det är en fin vägvisa för dig och mig också. Enten vi kallas tjänare eller tjänarinnor, så är det Herren vi ska tjäna, vi ska följa, och han vill leda oss på sina vägar för sitt namns skull. Så kom till Jesus, hör hans ord, fryd dig i det, gläd dig över vad Herren gör, och du ska få se stora ting den helige ånd arbetar, och det gör allt Guds ord och Guds ånd. Amen.